gepli yaradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Lewap vilayetine sapar edýär. Bu gedekki regiona vizit öňkülerden näme bilen tapawutlanýar? Habarçymyzyň raportyny Türkmenistanyň orfeti akyp başlamagyna garaşlaýan gaýryň bahasyny kemeltmegi, Gazpromyň Aşgabatdan haýyş etmegi mümkin. Näme üçin? Şu temadan fiýini diqqatyňyzy öderler. Halkın sihatlı rubrikamızda yurdun nevçilik buğdağının akı problemaları arasında yaşlı nevçinin fikirleri bilen Türkmenistanlı jurnalist tanıştırır. Güneş ansamblının önkü defrekçisi meşgur sadırını Rişat Şafi'nin Moskva'da caylanışından reportaj dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alıp barýaryn. Onunji 11-nji noýabr günleri Türkmenistanyň prezidenti Lewap vilayetinde bolup möhüm ähmiýetli obýektlere Farap Çärjow häzirki Türkmen awa daralygynaky Amy deryanyň üstünden geçýän köprä Saman Nepede gurulýan gaz arasyjy topluma baryp görüpdir. Çünki geljek aýyň ortasynda Türkmenistanyň Hytaýa täze turw arkaly gaz akyp başlamaly. Regionnaky döwletleriň baş tutanlarynyň turwanyň açylyş tabaratyna gatnaşmak gudagunda tutulýar. Berdimuhammedowyň Lewaba bu sapary öňkülerden tapawutlanýarmy? Lewapda habarçymyz Osman Halifi diňlädi.
Lewaplar soňky döwürde döwlet ýolbaşçysynyň bu ýere ýygyrdan gelýändigini, onuň Türkmenistanyň Gündogar regionynyň infrastrukturasyny östürmek barasyndaky edýän aladalaryny kanagatlanmak bilen kabul edýärler. Çärjow häzirki Türkmen awat şäheriniň ýaşaýjysy Uraim Halilov, prezidentin, şügezekki il saparı arasında şeylediydi. Meni degendiren in mühim zat, bügezekki öğret yolbaşçımız karşılananda önküler yağlı davaranın bolmağınlığıdır. Çerçeve aeroportunda mümrece adamın katlaşmağında Uraliyan aydın panslı, saz çöksetli davara da prezidentin önünden çıkayan aksakallar da Oların boş gürlep devlet yolbaşçısının kımmatlı vaktini alıp durmakları da bu gezek yok. O çerçe Farap Panton köprüsüne geldi. Bu yerde o köprünün yurt içindeki hem transit yükler taşımaktaki ehliyeti hakta durup geçti ve değişik yolbaşçılara onu devre atlaştırmak bu arasında tavşırık verdi. Levaplıları indirgendiren zat. Çerçe Farap aralığında taze avtomobil köprüsünün kurulacaktığı hakta prezidentimizin yine bir gecek ağzanlığıdır. Velayetimiz, yurdumuz kalı etse de tutuşu merkezi Aziye Sevit için bu köprü katı zerur deyip sohbetleşimize aitti. Farap şehirtesinin yaşayıcısı öz kuşusu maşında Farap Çerçe aralığında kire yediyen yaşayıp altı vahyen prezidentin Anton köprüsünü devre batılaştırmak bu arasında kaydanlarının özünü batı beyen brendigin aydık şeylediydi. Üstünden her gün yeni avtomobillerin, ağır yüklü ulu masinların yüzler tesmin geçen bu köprüsünün hazırki yağdaya kanagatlanırı değil. Katara koyulan barcaların birinin tes, birinin belentliği zararlı, aşağı koparılan yeni masinler bu arada aytmanında da bu yerde ulu yük masinlerinin biri birinden çakmışması, köprünün üstünde ağdarılması yalı hadiseler yığı yığıdan yüze çıkıp duruyor. Yakında bir ulu yük masini köprüde ağdarılıp hareket döktendi. Her kenarda 800'den mümekendi ulan yırmandı. Köprü devre batlaştırılsa onun getirdilik mümkünsizlikleri artar. Şeyle hadiselerin yüze çıkması ağzalar deyip taraflıyı gıda etti. Devlet yolbaşçısı taze kurulyan Farap Saman Depe yolu bilen Hıtay'ın Milli Nevzikat Kampanyası tarafından özleştirilen Saman Depe var. Seviye gaz yatağındaki alınıp barlayan işlerden hem tanıştı. Hazır bu yerde her yılda 5 milyar kub metre seviye gazı kükürtten arasalayan toplum kuruluyor. Onun yakın günlerde ulanmağı bölünmeyine dekavr ayında olsa Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz geçirdisi arkalı Hıtay'a seviye gaz akıp başlar. Kurvanqulu Berdimuhammedov bu yerde işleyen Hıtaylı ve Türkmenistanlı hünermenler bilen çok betteç buldu ve toplumun dolandırıç merkezinde hem bolup gördü.
Levaptaqa varçıymız Osman Halifidin dediniz. Şu yılın aprel ayının başlarında Merkezadi Center turbasında partlama bolan son Türkmenistan'ın orsiyete gaz eksportu kesildi. Taraplar bu vakada birek birek ayıpladı. Türkmen tarafı Gazpromi halkarı suudunu verecektiğini ıglan etti ama o sözün sonu gelmedi. Aşgabat bilen Moskvanın arasında gaz gepleşikleri devam etti. Oktyabrın ahırında ya noyabrın başında Türkmenistan'ın orsiyete gaz akıp başlamağının mümkünlüğü doğrusunda informasyalar peyda oldu. News as İnternet saytının yazmağına göre, Gazprom Türkmenistan'ı hem Azerbaycan'a gazın bahasını azaltmağı teklif eder. Çünkü iyun-sentyavr aylarında Gazprom her 1000 kubometre gazını 220-230 dolardan daşarı yurtlara eksport ediptir. Orsiyet-Türkmenistan arasında gelecek gaz katnaşıkları nehil olur? Havarçıyımız Maysa'nın tayarlanısını dinledik.
Türkmenistan'ın orsiyete gaz aktırmak tədetin yolu oylar deyip, Gazprom ekspertinin direktorinin orınmasarı Sergey Çilpanov daydıptır. Şol bir vaqtın özünde Gazprom Türkmenistan'ın gazın bahasını peseltmeğini sorayar. Bunun sebebini gazı bulun talabın azlığı bilen düşündürer. Eysem orsiyetin bu teklifini Türkmenistan nähil kabul eder. Orsiyetli ekspert Sanobar Şermatova hazır orsiyetti Türkmen gazının sevdasının devam edeyendigin aydiyar.
Идут торги, начинается торг вокруг товара.
Gazprom'un Türkmen gazının bahasını pese düşürmege çalışyandığının sebebi dünya bazarında gazın bahasının pese kaçıp baryandığıdır. Bu yağdayı bilen bağlı Türkmenistan bilen ara soğukluk salıp olmayar. Sebebi ertir gazın bahasının yine de kalmağı mümkün. Sonun için orsiyetin Türkmenistan'ı elden beresi gelmeyer. Gazprom Türkmenistan'ın boyun toğlusu cirime sanksiyalarını tölemeli bolyar. Türkmenistan hem özünü aktivrak partnerleri izarlamalı bolur. İnhaşu siyasi ve iktisadi sebepler Gazprom'u Türkmenistan bilen gepleşik geçirmeye mecbur ediyar.
Я думаю, что вот эти политические и экономические причины заставляют Газпром.
Elbette gazın bahası bu teknik meseledir. Ol gepleşigi geçirgenlerin talantı, ussatlığı ve gepe çeperliği bilen bağlıdır. Özbekistanlı siyasette ürüncü Daşbolat Yoldaşov partlamadan sonku duşuklarda ve gepleşiklerde iki taraf özara gazın bahası meselesinde alalaşıp bilmeyen geliyer diyer.
Türkmen gazını ilacı barışı şu narhını pasaytırışke.
Hatta Türkmenistan öz gazını orsiyetin serhedinden transit hakkını tölep Evropa aktırmağı mümkün değil yan pikir öne sürülüpti. Emma transit hakkı halkarı standartlardan hem köprak bolıp duruyar. Şeylilikte gaz meselesinin islendik uğrunda problemi var. Ve ol problemaların çözülmeyi kıyın.
Bu retken uçuraşıldan kontuma kendine ait yaptı.
Bu yağdaydı Türkmenistan'ın iqtisadiyetine bəxbiyetli bolmaq üçün Türkmen tarapı nəxil yol tutmalı. Orsiyetli ekspert Sanobar Şermatova Türkmen iqtisadiyet üçün qadın kontraktı görküzülən baxadın satın almağının bəxbiyetli bolcaqdığını aydiyar.
Была та самая цена, которая заявлена в контракт.
Emma Türkmen tarapı orsiyetin qaz önkü baxadın satmayandığını qovu düşünüyar. Sonun üçünüm orsiyet Qazı kontraktı görküzülən baxadın, satın alıp bilmeyər. Türkmen tarafının aydiyan baxasından qaz satın almalı bolsa, Gazprom qazının baxasını öz cübüsündən tölemeli bolyar. Sonun üçünüm Türkmen tarafı özarı alalaşıp, qazın baxasını biraz azıq düşürmeli bolur.
Это Türkmenская страна, конечно, будет снижать цену, но...
Мәгълүматлары күрә, декабр айыннан Түркменстан Хытайы газ актырып башлар. Шәйлелектә Түркменстан 1 елның дәвамында 30 миллион куб метр газы Хытайы сатмагы мөмкин. Өзбекстан сиясәте үрнче даш булат Юлдашев Түркменстан орсет белән алалашып белмәдек ягъдайында башка юл тутмагының мөмкинлеген айтыр.
Шу набук аркылы Европага сатыш мөмкин.
Түркменстанның набук аркылы Европа хем газ актырмагы мөмкин. Onsoňam Eýrana Hytaýa satylýan gazyň mukdaryny artdyrmagy mümkin.
Türkmenistan gazyny Eýran satyp alýardy.
Bu problemanyň geljegine ähli bolar. Orsiýetli ekspert Sanobar Şermatowanyň пікіріне көрі, Орсет Түркменстанның эсас партнерларының бірі болып қалы берір.
Россия остается самым главным покупателем.
Түркменстан Қытай қаз кечірді, амалы ашырылмағы көдіңінді тұтылян бейлік проектлерді. Мұны пәскелшілік етіп білмеді. Эмма бұ проектлерің қачан амалы ашырылжақтығы белі дәл. Себәбі қазың бақасы оның транзиті мәселесі чөзілін яғдайында ғым. Қаз кечіріздіні құрмақ үшін уақыт керек болар. Соның үшін мен тек Орсия Түркменстанның бюджетін долдырмақ үшін актуал дәулет болып қалар.
Россия остается актуальной для Туркмении страной.
Шерматованың бұл пікірі білен сиясаты өрінжі Йолдашев алаласмайар. Оның сөзлеріні көрі бұй ағдай проблемалық атнашықлар көрінішінде довам еді берер. Сыншының пікіріні көрі соңы бақа Қытайың ікінші параллел ғаз кечіріжісіні де құрмағы мүмкін. Бейлі ағдайды қам Түркмен ғазыны көпірек сатын алмақ мүмкіншілігі дөрейер.
Сіз Түркменстан Орсет ғаз атнашықларына сыйны дүңледіңіз.
Түркменстанда көп чағалы енелер барады нәхил аладылар еділер.
Соғыл иш орын өз еріне келді, менім ішсіз қалдым.
Асқабад шәхәріні өбіл айт меркерлеріні сөйт білін үпчіне дейін келін ғиыдларын яғдайлар нәхилі. Сөйгі ме, яды байлық мәхім.
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуы бейлік темалардың таярланын мағлуматлары. Сөхбеттешіліклері дүнлемек істесеңіз, Зинан Дүниясы программамызды дүнлемегі чағыр яр. Программаны хептәнің чәрсені мүгіні Ашқабат уақыты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 20 сағат 35 минутты, теншені мүгіні иірден 8 сағат 5 минутты эфирі етер.
Гепліяр Азатлық радиосы, хабарлар күнілігі программамызы довам еттіріяр. Эфирді халқын сесатлы рубрикамыз. Түркменстанны ғаз қырмық йолы қойлиянша, эсаси энергетика пудоғы невіт оны қайтадан ішлемекті. Совет заманынны Түркмен невітіне меркеді хәкімет Москва тарапынның ұлы үніс берлиярді. Йылла чықарлиян невітің мөлшері шо дәуір 18 миллион тонна етірлипті. Ол невіт ятақларынақы қорлырын адалмағына, құйылырын невіт шықаржы инжамларын көнілмегіне кетеріпті. Қараштырлық гиллары бұ поудақ петағашты. Ниялық шықарлиян невітің мөлшеріні 10 миллион тонна етірмегі көркізіме верді. Иқтисадиетің дүрлі ғырлары ойынша арттырып ядмалары йол берлін юртта, хатта қағыд үдінні де өнкі президентің арды өден талап еден санлары 10 миллион тонна пейда болманды. Бұ пудақтағы проблемалар арасында яшылы невітшінің қарайышлары білен журналист Асырғылы Байриф таныштырар.
Geçen asırın 70. yıllarında Türkmen toprağından her yılla 2 milyon tonna karaltın almak uğruna görüş yayınlandırılıyor. Sepkide yetilmese de 18 milyon tonna olay nevetin sıkırılan vakti bulundu. Oğullar için nevetçil elin bayrağına satelist rehmen kahraman diyen bilin adımına ait bollu, münlerce karaltın sadi eserin orden medalları bilen tiyalandı. Moskva merkez Türkmen nevetini aldı. Yerine de nevçileri bölülüğün üpçün yetti deyip bizim yaşlı kurrungeşimiz uzak yılların duamında nevçin altında işleyen aman ağa kurrung verdi. Yönü kıynasak da karşılık yıllarında nevçin ağıtını nevçi kadrlara vuran karayış yaramaz tarafı üyütledi. Niyazıf yurdun nevçli yataklarının sevet dövrününe lağır düşürlerine nevç çeşmelerinin köpüsünün soğulanlığına Hasardan çıkanlığına, tehli bağ yatakların açılmağına karamazdan mümkünçülüğü 3 milyon tonla çelik pete kaçan nevt tenagatından 10 milyon tonluluk tepkide yetmeyi talep et geldi. Tehlikanı kâdilemek, teknolojileri kemileştirmek için nevt tenagatından düşeyen gezeceğinin ucuyucu seri işçiler harçlanan şartlarına dediğim zor niyasın taleplerini halal yerine yetirmek sorgasında değil. Ya da kalplığa yudurmalı ya da onun temmilerine, cedalarına sezi var bulmalı deyip aman ağa gurrunluğu devam ettirdi. Türkmenistan'ın kahramanı diyen Benint adı münahit bulun devlet ministeri Türkmenevit kanserinin baş direktörü Tapır Mehmet Veliyev ahırda 450 bin tonlu nefti arttırıp yazmağı kurmağı mecbur oldu. Yönü ilginleşlerini, tuğrunlakları kırıp yapetmeyi başlayan yaz onu Türkmenistan'ın Шол вақты баш прокурори Асаджанованың елі білен 20 әшілік түрме әтті. Sonuna nefçilerin betbağçılığı başlandı deyip aman ağa şeyle devam ettirdi. Hükümdarın kovundan turma uçuyun. Toflanın, çeşirilen, velifin cinayet işi değil yani katı köp nefçi kadrların tutucu akbiyacılığına çekilmeyene getirdi. Devlet tavsiyatlarını yerine getirmek değilsen çözülmesi kıyın problem ayırlı. Yukarı vazifeli yolbaşlar, dışarı yurt nefç kampanyalarının karaltın çıkarmakta tafaltın yanlıklarını nırtayar. Yönü olur sonlu dışarı yurt firmalarının Türkmen nefçilerinden tafaltılıkta ehli tarafların üçüncülüğü nefçilerin neticeli iyi işleme için artıklı şartları dörtmeye mümkünçülüklerinin bağırdığını dile getirmeyerler. Türkmen nefçilerinin veli ağalık rehmet hakları da önküsünden ağdalsa ağdalıyar da köpülmeyer. Türkmen nefç kanserinin yolbaşları yine de iyiliğine adarsızdan mahrum ediliyar. Kanserinin ödü olsa merkeze götürülüp getirilir. Yani önümçülüklerine has daşlaştırılır. Nefç bağlığımızın herdeki adayına 10 milyon tonla bile zarur mu? Karaltın, bendin, ayretinin, keretin satıp alacak gezeceğimizi başka haritlerin hasarını doldurup olmalı mı ha? Nefç selagatına, nefçi kadrlara iyiçilikli, adaletli, ayavlı arayış yeterlik mi ki diyen suvarlar bilen bizim kurduğumuz ve sohbetini tamamladı.
Nevitçi Türkmen yaşılısının Nevit Puğdağ varıdaki fikirleri bilen jurnalist Asırgulu Bayriyev tanıştırdı. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin dürlü uğurları boyunca öz fikirlerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları size de Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekillerine de açık. Gepliyer Azatlık Radyosu ön haber verişimizi yali, Türkmenistanlı meşhur deprekçi sazanına Rişat Safi, 57 yaşının içinde Moskva'da aradan çıktı. Guinness'in rekordlar kitabına giren Güneş Ansambl'ın önkü sazınlası bilen hoşlaşık şu gün 11. Noyabr'da Moskva'nın 57. keselhanasında oldu. Rashid Safi Orfet payitahtının etegindeki Bagarovskaya konumçılığına caylanıptır. Merhumun cahi cennetten olsun, onun yakınlarına, doğun karınlaşlarına çoğur kıyınaç bildiriyar. Meşhur sadırını bilen hoşlaşık çaresine Moskva'da kavarçıyımız gözel katlaştı.
4 noyabrda 57 yaşında aradan çıkan Rishat Safi bilen hoşlaşmak için Moskva'nın 57. keselhanasının sud medekspertiza morguna onun karındaşları ve dostları, tanışları, kabir orsiyet sazandaları, Türkmenistan'ın Moskva'daki elçihanasının vekilleri ve bir neçe jurnalistler katnaştılar. Rishat Safi Moskva'nın etegindeki Bogorodskaya konumçuluğunda caylandı.
Я не побоюсь в отношении его сказать слово великий. Великий музыкант.
Men onu büyük diyen söz bilen hasiyetlendirmekten çekinmeyarın. Ol dünya derecesindeki büyük sazanna, kompozitor, deprekçi ve kromaçıdı. Ol şeyle bir aktifdi ve canlıdı. Şunun için de men hazırki yağdaya akıl yetirip bilemok.
Что вот сейчас я его, ну вот не могу представить, вот что сейчас...
Deyip Azatlık Radyosu ile sohbetteş olan orsiyetli kompozitor ve saksafonist Vladimir Presnikov yatlıyar.
Takih barabançıkov takon, ne oçin mnogo v meri.
Şeyli deprekçi dünyada köpten, ol ören öz oluşlu dey. Men onu köpten veri tanayarın. Sonki yıllarda olsa köp duşuştuk. Ol bütün ömrünü bir zatları döretmeye ve oylap tapmaya çalışıyar dey. Yekici sekundunu hem iyiştir geçirip bilmeyer dey.
Ne sekundu ne mok stayet. Без дела.
Дип Владимир Пресняков айтты. Rishat Safi'nin kariyerası 1970-ci yılda Türkmenistan'ın teleradio gepleşikleri boyunca devlet komitiyatının yanında dörödülen Güneş Jazz Rock grupasında başlanıptı. Türkmenistan'ın çeğinin daşarı bu toporun ilkinci üstünlüğü Tbilisi'de olan birinci rock festivalinde gelipti. Sonda Rishat Safi en kovu deprekçi diyen adamı nasip oldu. Bu arada Orsiyet'in Jazz Rock internet portalında Rishat Safi varada yerleştirilen memorial sahipasında edilir. Maglumata göre 90-cı yıllarda Güneş'in Кеңесінің дарғымағынан соңғы дәуірді Ришат Шафи Құсысанды 1995 жылда Ашхабадта волшебный халат, яғни задылы дон мюзиклін едір өтті. Бұл сазлы спектаклін премьерасы Егүнешің дөріділмігінің 25 елдігіні қабатланыпты. 1996 жылдан вәрі Ришат Шафи Москвады яшады өй ішледі. Шол елдерің дуамында ол Орсетің РЕН-ТВ телеканалының ресми депрекчісі статусына ей болды. Дүниеде ентек болмадық ритмлер кітабыны дөретмен үстінде ішледі. Қақылып салынян саз құралларында саз шалмақ технологиялары кәмейлештірмек білін мешғуланды. Өз мейгарені шатлы депрек педалыны дөретті. Ришат Шафиінің ойлап тапан бұ құралы 2001 жылда Гиннес рекордлар кітабына кірізілді. 2000 жылда Гүнешің 30 елдігіна бағышлап Ришат Шафи «Песни без слов», яғни «Сөзсіз айдымлар» альбомыны чықарды.
Таких барабанщиков, как он, не очень много в мире.
Шейлі депрекчі дүниеді көптен, ол өрен өді олшылы дей. Мен оны көптен мәрі танайарын. Соңғы иллерді болса көп душыштық. Ол бүтін өміріні бір затлары дөретмеге, ойлап тапмаға шалшыярды. Екеже секундыны әм ішсіз кешіріп білмейярды.
Не секунды не мог стоять без дела.
Дейп Владимир Пресняков ене шейлі ятлыяр.
По-хорошему не от мира сего, очень добрый, внимательный.
Ол өрен сейрек. Өрен ашық ва адамлары аладалы қарайышлы инсанны. Решадың адамлары қатнашығына, оның өзіні дәлі, теорығы нәкілері бейік ва азайып пасавет еңнігі дүйілярды.
Не он такой вот большой и великий, а как будто бы все они, вот окружающие.
Ришат Шафи көпілләп Москвада яшан хем болса, концертлерінде өзіне түркменстанлы сазанда дейптан әдерді. Ол хемейші яны өлен түркмен халысыны өтіріп, депреклерінің ашағыны ядерді. Дейп Тренд интернет сайты беллер, өй Ришат Шафиінің сөзінен шейлі цитаты кетірер. Бұ халы менің ватанымдыр, мен езей түркмен топрағымда берік дұрянлығымы дуймасам саз шалып білмейерін. Көп еллап Орсетті яшан Ришат Шафи шөйлің бақар айларында ұзақ ары кесмеден соң Түркменстана сапар етті, өй түркмен атларының байрамчылығында концерт верді. Ришат Шафиінің бұ сапары Түркменстанның президентінің шақсы чақылығы өнші амал асырылды деп, ватан атлы Рус Түркмен достылығы жемгетінің елбасшысы Мақсат Сапар Мұрадов Азатлық радиосын айтты. Ришат Шафиінің 4 ноябрьде футбол түргінлішігінде бірден юрегі дұрып йоғылынлығы хабар верілді. Түркменстан Ро интернет газетінің мәліметіне көре шол вақы Орсетің мешхур эстрада өкілдерінің ой саясатшыларының йығынды футбол командасының новаттағы түргінлішуінде болып тұр.
Москвада хабарчымыздың Ришат Сафи үлен қошлышық чәрісінен таярлан репортажын дыңледіңіз. Қадырлы дыңлейшілер сағалары кесмеден соң гүнің хабарлары үлен таншарсыңыз. Программамыздың 10-нан соңғы 25 минутында Доңыз дүмегінің по-совет кейіншілігіне гүнноғыр Европа юртларына яйрайшы барыдағы мағлұматтар білен таныштырар. Доңыз дүмег үлен бағылы шөйіл Түркменстан хаз зияратына зияратшылары ивермедлік қарарына келіптір. Кәвә сапарын еріні юрдың ішіндегі мұқаддес ерлері зиярат құрналянлығыны Түркмен метбуғаты хабар верді. Юрд ішіндегі зияратлар доғырсынна ашаватлы зинан білен хабарчымызын кешірін интервьюсындың ләрсіңіз. 10 ноябрьді Орсет милиция ішкәрлерінің күнні веледі. YouTube сайтында милицияның майори бұғылықтағы проблемалар барысында премьер-министр Владимир Путина үзілінмі білен чықыш әдіптір. Милиция ішкәрінің қолғыян меселелер білен таныштырар. Иран-американ туристлеріні ішалшылықты айплияр. Бұ арасындағы мақаланы Оғанстан, хөкімет әйленмеден коррупция қаршы көріші кірішмелі. Нәм үшін шы темадан сыйыны дыққатыңызды өтірләр. Шейлелікті хорматлы радио дүңлейшілер, Ришат Сафиінің қатнашмағынна Гүнеш ансамылының сағарларының бір бөлік ештірер, оннан соң кәрдішім. Мұхаммед Тахир Гүнің сағадың хабарлары білен таныштырар. Адатлығын толқынларына қалын. We'll be right back.
Kadirli